явище. Просвітницька програма про сучасне суспільство. Доброго дня. Біля мікрофону Тарас Прокопишин. Ви слухаєте черговий випуск просвітнього подкасту громадського радіо «Явище». Разом із науковцями-експертами ми говоримо про суспільні явища і обговорюємо актуальні події. Тема сьогоднішньої розмови – патерналізм. Сьогодні у нас в гостях дослідник тематик патерналізму і регіоналізму, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, докторант факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Іванович Сусак. Доброго дня, пане Вікторе.
Доброго дня.
Пане Вікторе, сучасне українське суспільство вже часто шаблонно описують як суспільство патерналістичне. В принципі, дослідження соціологічні часто цю тезу підтверджують. Так, скажімо, 42% населення України вважає, що держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини усім необхідним. Або інше – третина фактично населення вважає, що в країні потрібна сильна рука, тобто якийсь керівник, який би зосередив повноту влади в своїх руках. Або ще цікавіше, 61% українців вважає, що декілька сильних керівників можуть зробити для нашої країни більше, ніж усі закони й дискусії. Насправді, такі вихідні дані для нашої такої внутрішньополітичної національної задачі по модернізації створюють такий негативний підтекст. І, власне, важливо, хоча б спробувати зрозуміти, чому така ситуація склалася і як її спробувати вирішити. Але перше моє таке вступне запитання. Розкажіть, будь ласка, що взагалі таке патерналізм, звідки виникло це поняття і що воно в собі несе?
Отже, у найбільш узагальненій та універсальній формі поняття патерналізм від латинського «paternus» – «батьківський» позначає соціальні відносини, в межах яких партнер, що домінує, перебирає на себе певні установки та набори практик, які передбачають опіку над тим, хто йому підпорядкований. Для характеризування такого типу зв'язку між вищим і нижчим в соціальній ієрархії використовують модель взаємин між батьком та дитиною. Гендерно-нейтральним формулюванням терміну патерналізм є парентелізм. Патерналізм означає втручання особи або опікуючої соціальної групи, структури, інституції чи інституту в життя іншої особи або інших осіб, яке виправдовується тезою, що це втручання відбувається в ім'я добра та блага того чи тих, кого опікують. Патерналізм є контроверсійним в тому, а тому активно дискутованим соціальним феноменом, оскільки його кінцевою метою є задоволення інтересів людей, наприклад, забезпечення відповідних стандартів та безпеки життя, однак це відбувається коштом обмеження їхньої свободи. При цьому патерналісти вважають, що вони володіють необхідними знаннями, життєвими досвідами та ресурсами, щоб приймати мудріші рішення, виконувати більш зважені дії, аніж ті, ким вони опікуються. Вище зазначене втручання може відбуватися як за згодою його реципієнтів або проти їхньої волі, всупереч їхнім системам цінностей чи моделям поведінки. Онтологічні корені патерналізму сягають традиційного суспільства. Це є класичне, повнокровне, повноформатне дитя традиційного суспільства. Однак, як то не дивно, але патерналізм достатньо активно вжився і в модерне суспільство. Ми повинні розуміти, що патерналізм, як і більшість соціальних явищ, не слід вважати чимось монолітним. Патерналізм має також різноманітні модифікації, форми, він буває різного змісту, і тому його слід розглядати як достатньо композитне явище.
Я, готуючись до сьогоднішньої розмови, переглядав низку статей, і от в моєму розумінні патерналізм поєднувався перш за все з поняттям відповідальності. Тобто я бачив це, можливо, навіть якось антонімічно. Дещо проаналізувавши наявні статті, інформацію, я зрозумів, що воно пов'язується більше з поняттям свободи. Чи це так, чи це не так?
Як то не дивно, але в кінцевому результаті патерналістська дія завжди розуміє свободу реципієнта цієї дії. Тобто будь-який патерналіст, навіть дуже твердий чи м'який, як то не дивно, але діє в ім'я свободи реципієнта цього патерналізму. Інше питання, що вкладається в цей термін «свобода», так? Угу. Як розуміє свободу той, хто впроваджує політику патерналізму, як розуміє свободу той, хто є реципієнтом політики патерналізму. Адже в найширшому філософському розумінні ми знаємо, що свобода – це є усвідомлена необхідність. Угу. Так? Тобто можна чутися вільним в путінській Росії і мати кайф від того, що так добре закручені гайки і ЗМІ є контрольовані. А можна в тій самій путінській Росії почуватися цілковито невільним, так як, наприклад, мій кумир Андрій Макаревич, який каже, ну яка ж це свобода, якщо навіть пікнути не дають можливості. Отже, тут тому патерналізм – це все-таки контроверсійне явище. Крім того, знову ж таки, я наголошую на тому, що патерналізм має різні форми. Як то не дивно, але він може сягати своїми коренями і в традиційне суспільство, і бути атрибутом так званого консерватизму. Але як то не дивно, але патерналізм також може бути атрибутом і ліберального суспільства, і лібералізму. У зв'язку з цим ми маємо розрізняти щонайменше три види патерналізму. Це твердий патерналізм, новий патерналізм та м'який патерналізм.
Як, власне, вони проявляються в сучасному суспільстві?
Дивіться, твердий патерналізм – це атрибут так званого органістичного консерватизму. Консерватизму, який є частиною традиційного суспільства, в якому, як ви знаєте, є дуже жорстка субординація між верхньо розташованими на соціальній драбині і нижньо розташованими на соціальній драбині. Ну, скажімо, це є найбільш така повна модель – це феодал і васал. Або поміщик і його селянин, так? З іншого боку, що це означає? Це означає, що твердий патерналізм передбачає тверду руку, сильну руку, і передбачає безальтернативне, бездискусійне підкорення реципієнта політики цієї руки всім розпорядженням, які йдуть зверху. Ми живемо в модерному суспільстві, чи навіть, дуже кажуть, в постмодерному суспільстві, і нам, українцям, не треба далеко їхати. Зараз ми маємо абсолютно яскравий приклад такого твердого патерналізму – це режим путінської Росії чи лукашенківської Білорусі. З іншого боку, частиною консерватизму є так званий новий патерналізм, який є частиною так званого лібертаріанського консерватизму. Лібертаріанський консерватизм – це вже є частина перехідного суспільства. Від традиційного до модерного – це вже є атрибут капіталізму. Лібертаріанський консерватизм хоч і передбачає право особистості на основні свободи, наприклад, на економічну свободу, на певні рівні політичної свободи. Однак цей консерватизм передбачає втручання в життя реципієнта з метою забезпечення бази для його життя. Тобто цей патерналізм передбачає опіку над базовими сторонами життя. Ну, наприклад, прикладом такого лібертаріанського консерватизму чи нового патерналізму – це є політика, яка англійською мовою звучить welfare politics або welfare state, де навіть в таких ліберальних західних країнах, як Великобританія, Сполучені Штати Америки чи Канада, уряд приділяє дуже велику увагу тому, щоб не було соціально упосліджених, щоб не було так званих соціальних низів, які нічим не володіють. Тобто політика нового патерналізму в такому випадку передбачає, що будь-який громадянин цього суспільства повинен володіти базовими ресурсами для свого існування. Якийсь мінімальний фінансовий дохід, якісь мінімальні умови для життя, тобто побутові умови, базові політичні права, базові економічні права, базові освітні, базову освітню кваліфікацію. Це також патерналізм, і це також патерналізм, який належить до консерватизму. Але, як то не дивно, патерналізм також може бути і частиною ліберального суспільства або ідеології лібералізму. Лібералізм – це свобода особистості, це вибір особистістю, повний вибір особистістю всього того, що з його, з її точки зору є необхідним. Але в рамках лібералізму функціонує так званий м'який патерналізм. М'який патерналізм – це коли той, хто впроваджує політику опіки над кимось, в першу чергу інформує реципієнта своєї опіки про ті чи інші можливі небезпеки від тих чи інших дій. Ну, наприклад…
Це, наприклад, коли держава змушує, скажімо так, виробників сигарет чи алкогольних напоїв в одному випадку або писати на велике повідомлення на пачках цигарок, в іншому там в рекламі алкогольного якогось напою про те, що воно шкідливе, так? Це м'який патерналізм.
Інформація про шкоду від тієї чи іншої дії, так. А вже реципієнт цієї опіки, будучи особистістю, будучи вільною людиною, вже приймає рішення, чи він ігнорує це попередження, чи ні. В такому випадку це є м'який патерналізм. Або я приводжу приклад дуже цікавий. Я свого часу був в Сполучених Штатах Америки, і є два штати, і там містечко Лоуренс є на межі двох штатів. Штат Канзас і штат Міссурі. Мене повезли на мотоциклі на прогулянку. І ми сіли на мотоцикл, мій друг каже, зараз ми в штаті Канзас, одягни гельму. Одягнули. Проїхали декілька кілометрів, він зупинився, ми вже в штаті Міссурі, можеш гельму зняти, тут не обов'язково її одягати, тут тільки кажуть, що ти в небезпеці, якщо ти її не одягнеш.
Тобто, таким чином, в різних штатах різні оці прояви, чи правильніше, різні типи патерналізму
проявляються. Тобто, буквально 5 кілометрів тут був твердий патерналізм, а тут уже був м'який патерналізм. От. В зв'язку з тим, що є різні модифікації патерналізму, я собі дозволю такий висновок, що, в принципі, це означає, що патерналізм – це є достатньо органічна складова як традиційного суспільства, так і модерного, і постмодерного. Просто все залежить від того, в якій формі він себе проявляє.
Тобто йдеться про те, що фактично патерналізм присутній всюди. Інше питання, що можуть бути як позитивні конотації, власне, цього поняття, от в сенсі, скажімо, там американських порад в різних штатах, так і негативні там в сенсі Радянського Союзу.
Так, ми можемо говорити про те, що патерналізм може завдати шкоди суспільству, якщо діяти за принципом закручування гайок, так? А з іншого боку, він може бути дуже ефективним способом регуляції соціальних взаємин між різними соціальними верствами, якщо дбають про те, щоб він мав м'які чи лібертаріанські форми.
А якщо вдатися конкретно до, ну, в принципі, можна і загалом пострадянського контексту, але перш за все українського контексту, чому склалася ситуація таким чином, що в нас, власне, цей патерналізм, безумовно, негативістських цих конотацій завжди?
Я думаю, що тут пояснення дуже просте. В соціальній психології є такий показник, який називається локус контролю. Локус контролю, коли в соціологічних опитуваннях, вивчаючи прояви цього локусу контролю, дуже часто ставлять таке запитання. Якщо у вас є потреба вирішити свої справи, в першу чергу, на що ви покладаєтесь? На допомогу зверху чи на власні ресурси? Відповідно, якщо людина віддає перевагу допомозі зверху, це так званий екстернальний локус контролю. Якщо людина віддає перевагу покладанню на власні ресурси, то це називається інтернальний локус контролю. Той самий моніторинг українського суспільства, який ви вже згадували, який проводиться вже Інститутом соціології Національної академії наук України з року в рік, починаючи від 92-го року, демонструє, що в Україні до сих пір є безальтернативне панування екстернального локусу контролю над інтернальним локусом контролю.
Тобто зверху.
У всіх соціальних верствах, в усіх регіонах. Єдине виключення це є місто Київ. Місто Київ, в якому між цими двома локусами контролю існує якийсь більш-менш паритет.
Але це, власне, наслідок чого? Наслідок історичної традиції, наслідок там, не знаю, політичної культури.
Я думаю, що це наслідок історичної традиції, яка сформувала певний тип політичної культури, де до сих пір люди покладаються на вождів, на керівників з сильною рукою. Подивіться, наприклад, вже зараз ми зіштовхнулись з тим, як слабо у нас розвинені так звані територіальні громади. Ми багато говоримо про регіоналізм, так, про потребу враховування інтересів регіонів, але дуже часто ми забуваємо, що тут ми би мали в першу чергу говорити не стільки про регіоналізм, скільки про ті спільноти, які живуть в тих чи інших регіонах, про територіальні громади, про їхню здатність до самоорганізації, до генерування якихось концепцій буття, до генерування засобів реалізації цих концепцій, до втілення цих концепцій. І тут ми бачимо, що територіальні спільноти є майже нефункціональні або практично безпомічні. Якісь перші ознаки самоорганізації вдається зараз прослідковувати в умовах, коли перед нами чітко повстав ворог.
Угу.
Треба віддати належне, що путінська Росія не тільки сконсолідувала українців, але й дала можливість на перші поштовхи, на перші прояви оцієї самоорганізації, коли все-таки врешті-решт у нас починає народжуватися реальний інтернальний локус контролю, який швидше всього вже є такі сфери, де він перемагає екстернальний локус контролю. Тобто,
сподіваємося, що після, скажімо так, майданівських подій ситуація буде потроху змінюватися в іншу сторону.
До речі, стосовно Майдану, то дуже цікаве філософське питання, тому що за Майдан можна теж спитати. Скажіть, будь ласка, це є прояв екстернального локусу контролю чи інтернального? І ми побачимо, що це якась абсолютно цікава діалектична взаємодія, коли людину спонукає їхати на Майдан і там бути добами чи місяцями якесь розуміння, що треба рятувати батьківщину або батька, так. А з другого боку, це є яскравий прояв самоорганізації, оскільки всі ми знаємо ті наліпки «я тут не за гроші» або «я тут за гроші, але за власні».
Угу.
Тобто і все-таки Майдан як феномен, це все-таки значною мірою інтерналізм, базований на екстерналізмі, але все-таки рушійною силою дій людей, на мій погляд, це все-таки є певне переважання інтерналізму над екстерналізмом. Тому я вірю в те, що постмайданова чи поруч майданова Україна таки почне генерувати інтерналізм в активних формах.
Я до слова не скажу, що згадується мені також дослідження, правда, не пам'ятаю точно дати, але це орієнтовно десь грудень, місяць, і там також Центр демократичної ініціативи, вони запитували про те, з якої мотивації. Тобто, чому ви сюди прийшли, чи хто вас сюди привіз? То чітко, як дотепер пам'ятаю, 2% це була відповідь, що 2% з тих, кого вони опитали, це були привезені партійні активісти. Інших там 90 з чимось, це була власна ініціатива. Ну і це, мені здається, дуже хороша ілюстрація того, наскільки, власне, оці grassroots, оцей рух знизу працює.
Так, це однозначно. Це Майдан в цьому відношенні є яскравим прикладом такого руху знизу. І інше питання, що іноді мотивами для рухів знизу можуть бути мотиви достатньо традиційні, достатньо патерналістські. Тут ми мусимо... Знаєте, свого часу професор Черниш, Наталія Йосипівна, сказала дуже гарну фразу, що теперішня Україна – це якась така дика суміш традиційного, модерного і постмодерного суспільства. Десь я би сказав, що і Майдан – це є така абсолютно унікальна суміш традиційного, модерного і постмодерного патерналізму і самоорганізації. І все-таки це є рух знизу, який може мати різні мотиви, але це все-таки рух знизу, і тому є велика надія, що він стане основою для дуже багатьох зрушень, структурних зрушень.
Угу. Ну, в будь-якому випадку, я також, наскільки пам'ятаю, вже в іншому дослідженні, яке проводила Львівська бізнес-школа разом з компанією «Промова» на Майдані, це було дослідження, яке базувалося на операціоналізації європейських цінностей, і там вони пробували вимірювати декларацію з принципом і установку, чи готові вони це робити, то, як не парадоксально, але також всіх європейських принципів, власне, не підтримка верховенства права і дуже великі прояви, власне, цих патерналістських тенденцій, ну, але тим не менш, воно набагато, ну, виразно менше, ніж в національних категоріях. Ви проводили вже 5 хвиль, наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, дослідження паралельного у Львові і Донецьку. В останній хвилі навіть брали до уваги інші, власне, міста. Але скажіть, будь ласка, які є, на вашу думку, чи, можливо, ви спостерігали якісь конкретні прояви відмінності оцієї патерналістичності різних регіонів України? От я, скажімо, також знаходжу останні дані Фонду демократичної ініціативи, і вони запитували про те, яке суджень двох людині ближче. Перше судження – це те, що держава, власне, повинна нести повну відповідальність за людину. Друге – це те, що держава має створити однакові правила гри, і вже, відповідно, кожна людина сама має нести відповідальність за те, як вона реалізувалася. І цікаво дивитися, скажімо, що, ну, зрозуміло, є тут кореляція між віком і ставленням до цих понять, бо чим старша людина, тим вона більше патерналістична. Але цікаво те, що з-поміж 4 регіонів українських лише на Сході переважає, власне, оця така патерналістичність. Тобто 57% там говорять, що держава повинна нести повну відповідальність, і всього лише 36%, що держава повинна забезпечити однакові правила гри. В всіх інших регіонах так виглядає, що є діаметрально протилежна підтримка цієї тези менш патерналістської. Чи є особливості регіональні?
Ну, чесно кажучи, для мене ваші висновки прозвучали дещо сюрпризом, тому що якщо брати інше дослідження, про яке я вам вже говорив, моніторинг українського суспільства, то ми спостерігаємо переважання екстернального локусу контролю над інтернальним, як на загальноукраїнському рівні, так і у всіх основних регіонах України. Єдине, що я можу сказати, це те, що спостерігається так звана негативна регресія. Тобто рівень переважання екстерналізму над інтерналізмом зменшується. Тобто, якщо на початку 90-х між ними була дуже велика відстань, тобто було повне домінування екстерналізму над інтерналізмом, то вже На тепер цілі дві лінії регресійні сходяться, і ми можемо говорити про те, що інтерналізм набуває дедалі більшої ваги практично у всіх регіонах України.
Угу. Я також до слова наведу приклад власне досліджень того таки, наскільки я бачу по звіту Центру демократичних ініціатив Інституту соціології, на відповідь на питання, чи згодні ви з тим, що декілька сильних керівників можуть зробити для нашої країни більше, ніж усі закони і дискусії. І от тут позиція згоден свідчить про оцю патерналістичність, тобто про те, що людям не потрібні всякі різні дискусії, їм треба якийсь один добрий, я не знаю, чи не добрий Янукович, який буде все за них вирішувати. І от в них, власне, на графіку спостерігається дещо діаметральна тенденція, в тому сенсі, що оце показник згоден і не згоден на всередині 90-х були фактично на однаковому рівні, 41-40%. Тепер, станом на 12-й рік, позиція згоден – це вже 61, а позиція не згоден – це всього лише 20. Тобто, ну, це також, наскільки я розумію, швидше патерналізм.
Ну так, це є дещо інакша шкала, бо це все-таки, бачите, це не є шкала локусу контролю, це є шкала, яка вимірює, чи люди згодні делегувати свої повноваження сильним керівникам. Я би хотів сказати, що, подивіться, як на мене, сильний керівник, я б не ставив, тобто покладання на сильного керівника, я би все-таки не ставив на один рівень з очікуванням, з цим абстрактним очікуванням на допомогу зверху, з цим таким концептуальним очікуванням, що всі мої проблеми мають вирішити зверху. Дивіться, тому що сильні керівники можуть бути дуже різні, ну, наприклад, дивіться, зараз, як на мене, достатньо сильним керівником вирисовується Арсеній Яценюк. Сильний в контексті концепції, в контексті візій, як і куди. Наприклад, дивіться, зараз, з моєї точки зору, його сила не в твердій руці, а його сила в інтелекті, в знанні мов, в гнучкості мислення, вмінні перекидати увагу з одної проблеми на іншу. Це є сильний керівник. Або, як то не дивно, але зараз дедалі більше кажуть, що сильним кандидатом в президенти є Петро Порошенко. Так? Знову ж таки, в чому його сила? Знову ж таки, не в твердій руці, а в якомусь такому майже святому спокою, який навіть перед Беркутом вже бачить, що Беркут йде на повстанців. Він стоїть, руки в кишені, і він з ними спокійно розмовляє, не тікає, не кричить. Тобто його сила в спокої. Бачите, питання, що означає сильний керівник, це контекстуальне, тому що в термін «сильний керівник» можна вкласти дуже багато різноманітних, навіть особистісних рис. В той час, коли показник екстернальний локус контролю, він є безособовий і безконтекстуальний. Це таке загальне бажання покладатись на щось, що є зверху. Тому я би цим пояснив розбіжність в показниках цих двох, на підставі цих двох різних шкал. Я вважаю, що як то не дивно, але саме зараз перед нами, окрім вирішення економічних питань, окрім забезпечення реальної незалежності України, її військової сили, не менш важливим завданням є саме розвиток людей, розвиток здатності людей до самоорганізації, розвиток здатності людей до покладання на власні сили, до пошуку каналів довіри до таких самих, як ти, до укладання якихось неформальних контрактів про співжиття, про співпрацю. Це би мало стати тотальною рисою нашого суспільства. Я вважаю, що саме це може нас, по-перше, вивести з цієї ями, в якій ми зараз є, а по-друге, вивести на зовсім інший цивілізаційний тип буття.
Ну, сподіваємося, що, власне, майданівські події, вони вплинуть і на такий, ну, власне, на контекст України як громадянського суспільства, на оці такі низові рухи, на підвищення рівня довіри до іншого, на збільшення самоорганізації, збільшення чисельності громадських організацій, формальних, інформальних і таке інше. Скажіть, будь ласка, які механізми чи методи от цього переходу від суспільства такого твердого чи там, ну, напівтвердого патерналізму до суспільства з патерналізмом оцього м'якого типу, де він такий, ну, де патерналізм виявляється в позитивному сенсі?
Я вважаю, що тут це має бути двосторонній рух. Це має бути рух як простих людей знизу, так і в рух влади зверху. Влада зараз має нести відповідальність за те, щоб створювати якомога більше плацдармів для такого руху знизу. Ну, наприклад, як то не дивно, але на мій погляд, одним з таких плацдармів могла би бути реальна адміністративно-територіальна реформа, коли цю централізованість в управлінні економікою і політикою треба зменшувати і переводити ресурси в регіони. Але, знову ж таки, в регіони не в розумінні, щоб більше ресурсів отримувала еліта і розвивався новітній феодалізм, а в розумінні передавання дедалі більше ресурсів громадам, територіальним громадам. Тобто, на мій погляд, треба створити якомога ширшу юридичну і правову, економічну і політичну основу для розвитку територіальних громад як соціального феномену. Тобто, людей треба в буквальному розумінні не дати їм вибору. Зверху мала відбутися якась така політика. Ну, наприклад, от я вам приведу такий приклад. В Прибалтиці довго не церемонились. Одним махом скасували ЖЕКи. І одним законом впровадили, що мають бути тільки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Без альтернатив. Тобто, там не сказали, хочеш так. Там сказали, має бути тільки так. І в результаті житлово-комунальний сектор в Прибалтиці за лічені роки впорядкувався так, як треба. Чому б не зробити це в Україні, приклад, так? Скасувати ЖЕКи, впровадити тільки одну форму управління, ОСББ, і примусити людей до самоорганізації. Навіть
тут,
такі
тут,
речі.
Тут можна навіть сказати, що примусити до відповідальності? Якось так?
Так. Буквально сказати, люди добрі, це вже не дитинство, це вже не Совєтський Союз, це вже не путінська Росія. Ми йдемо в Європу, ми йдемо до західної цивілізації. У нас вибору нема. Ми маємо всі покладатись тільки на себе. І приклад. ОСББ і більше нічого. Територіальна громада як епіцентр життя в регіонах, і більше нічого, і так далі, і тому подібне. Або, наприклад, ідея з децентралізації прокуратури, так, коли прокуратура має бути тільки регіональна і не центральна, і так далі, і тому подібне. Це з одного боку. Така сильна політика сильних керівників в такому напрямі могла би сприяти зростанню сили громадянського суспільства. Люди відчують, що вибору нема, вже на канапі не відсидишся, біля телевізору не відсидишся, треба виходити на двір, треба співпрацювати з іншими такими самими, як ти, в буквальному розумінні, щоб вижити. Навіть тут, як то не дивно, держава могла б проявити твердий патерналізм для впровадження громадянського суспільства. Ну і це, безумовно, рух зверху. І, безумовно, має бути також активний рух знизу. Громадські організації мають перестати бути приватними фірмами, вони мають отримати формат реальних громадських організацій, реальних добровільних об'єднань, де є якісь аналітичні центри, де є якісь виконавчі структури і так далі, і тому подібне. Тобто у нас вибору нема. Нам треба рухатись у напрямі підвищення відповідальності кожного громадянина України як за своє життя, так і за життя таких, як він, за життя представників його чи її територіальної громади. І в такий спосіб Україна реально може стати дуже сильним суспільством.
Дуже залежить від середовища, де ти перебуваєш, та наскільки ти патерналістичний. Я, може, дещо конкретизую, якщо не до кінця зрозуміло, в тому сенсі, що, скажімо, можна народитися в сім'ї оцих відповідальних і проєвропейських батьків десь там на Західній Україні, які привикли займатися своїм маленьким бізнесом, які завжди беруть на себе відповідальність, розуміють, що від них залежить те, як там от їхня дитина буде далі жити. А можна взяти інший приклад, ну, скажімо, десь там на Південному Сході, в сім'ї небагатих шахтарів, ну, там батька шахтаря і матері якась десь там дотично працює, які привикли, от, які є homo sovieticus по цій своїй суті, які привикли до того, що їм не треба власна відповідальність, а їм треба просто оця стабільність, яка часто лунала з антимайданів, що нам не треба ніяких воєн, ми хочемо миру і стабільності. Оцей процес передачі, міжпоколіннєвої передачі патерналізму, як його спробувати зупинити?
Ну, бачите, якщо ми говоримо про масштаб сім'ї, це є достатньо приватний світ. Як там зупинити передачу досвіду від батька до дитини.
Мені просто здається, що цей мікрорівень сімейний, він так само, ну, це наслідок месосередовища і макровпливів.
Так, ну, я думаю, що тут важливу роль могли би відіграти освітні установи, як школи, так і університети. Наприклад, подивіться, я б взагалі в усіх університетах, на всіх спеціальностях ввів би такий предмет менеджмент людських ресурсів. Тобто будь-хто, чи ти хімік, чи фізик, чи математик, чи історик, чи соціолог, я би це зробив обов'язковим предметом.
А який би був план з цього предмету?
Менеджмент людських ресурсів – це є такий, власне, предмет, який би мав вчити людей, по-перше, використовувати свій особистий ресурс в суспільстві, в спільноті, яка є, скажімо так, подібна до тебе, так, на рівні твоєї соціальної сходинки. Так? По-друге, який би мав людей вчити бути конструктивними, прогресивними керівниками. Не керівниками а-ля тверда рука, що я сказав, ти безапеляційно виконуєш, а відповідальних керівників, які не ганяють підлеглих батогами, як вівці, а які менеджують найкращі ресурси своїх підлеглих з метою досягнення спільної мети, спільного добробуту. Тобто, на мій погляд, такий предмет мав би розвивати в людині відповідальність як за свій особистий ресурс в спільноті, так і відповідальність за вміння, відповідальність і вміння керувати і використовувати ресурс інших задля досягнення спільного блага, або те, що називається задля розвитку соціального капіталу. Ну, я особисто не є спеціаліст саме в цій галузі менеджмент людських ресурсів, але, як на мене, якщо б таке впровадили в освітню систему, можливо, навіть у формі рольових ігор навіть в школі, навіть на початковому рівні, в початковій школі, якби цьому дуже багато приділяли уваги, оцей принцип, ну, ви знаєте, в Галичині діє в принцип «свій до свого по своє», так? Ти зі своїм до інших, але за їхнім по своє. Якісь такі речі, такий якийсь розвиток оцих комунікацій задля спорудження чогось спільного.
Такого суспільно-корисного використання соціального капіталу.
Цьому треба вчити з дитинства. З дитинства. І цьому треба присвячувати дуже багато уваги. Дуже багато уваги.
Скажіть, будь ласка, це воно вже таке стандартне фінальне запитання, порадьте, кого можна почитати, які книги, авторів, статті, можливо, щоб стати, ну, більш компетентним в тематиці патерналізму?
Класиками в царині дослідження патерналізму вважаються два дослідника. Це Геральт Дворкін і Джоель Файнберг. Геральт Дворкін взагалі написав таку працю «Патерналізм», правда, вона англійською мовою і видана досить давно, і вона, в принципі, я знаю, в Україні недоступна. Те саме Джоель Файнберг, він був дослідником легального патерналізму або патерналізму в сфері права, тобто контекстуальні дослідження. Але також, щоб зрозуміти, що є протилежністю до патерналізму, якими є засади лібералізму, то я би тут заодно порадив познайомитись з працями Джон Стюарт Міль, який є класиком лібералізму, який відстоює багато тез, які є протилежністю до патерналізму, які є цінностями лібералізму, але який, якби, будучи відголоском до патерналізму, в принципі, опосередковано акцентує увагу на тих чи інших рисах патерналізму. Є мої дві праці «Соціологія, теорія, методи, маркетинг». Одна праця – це про патерналізм як явище. І друга праця – це «Типологія патерналізму» в віснику Львівського університету, серія «Соціологічна». Але, я щойно пригадав, дуже корисно взагалі познайомитись з працею Роберта Патнема, впроваджуючи демократію в Італії, так? «Making democracy work, civic traditions in contemporary Italy». Він якраз в тій праці дуже добре аналізує, наприклад, історичні корені і причини активного патерналізму на півдні Італії і історичні корені і причини активної самоорганізації на півночі Італії. Тобто він якраз в цій протилежності між лібералізмом і патерналізмом дискутує сучасний стан політики і економіки в Італії. І це є праця, яку перекладено українською мовою, і вона значною мірою стосується цієї проблеми, яку ми сьогодні дискутували.
Дякую вам за цікаву розмову. Вам нагадаю, що тільки що ви слухали подкаст «Явище» громадського радіо. У нас в гостях був соціолог Віктор Сусак. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті громадськерадіо.орг і за нашими сторінками у Фейсбук і ВКонтакті. Слухайте, думайте, почуємося.